14 dni naokoli in ponovno smo preverjali pestro dogajanje na gimnaziji Škofja Loka. Najprej nam bo ravnatelj Jože Bogataj zaupal, kako je bilo na posebnem srečanju v okviru mreže Duzelange na Danskem.
Duzelange je mreža 28 evropskih držav oziroma vsako državo v tej mreži predstavlja mesto in za Slovenijo je to Škofja Loka. Drugi pogoj, da je to mesto uvrščeno v to mrežo, je pa tudi, da v tem mestu deluje srednja šola in kot gimnazija Škofja Loka delujemo z občino in tako naprej. In tako smo tudi mi povezani z to mrežo, ki se sestaja enkrat letno na skupščini vseh 28 evropskih mest. Tokrat na Danskem je pa šlo za posebno povabilo Danske občine Holstebro, kjer smo bili prvič, to je na Jutlandu, in sicer so bili na to mreženje povabljene še 4 druge države in to so bile Latvija, ki jo predstavlja mesto Sigulda, potem bila Poljska, ki jo predstavlja mesto Hojna, potem bila tukaj delegacija iz Estonije, iz mesta Turi in pa delegacija iz Nizozemske, ki jo pa predstavlja mesto Mersen oziroma delegacije šol v teh mestih. Imeli smo priložnost pobliže spoznavati torej neformalno izobraževanje po dansko, kakor so temu srečanju uradno dali naslov. V bistvu je pa šlo za to, da so nam vsak dan predstavili po en tip srednje šole. Tako smo bili gostje šolskega centra, pa posebne šole za mlade, pa internatske šole, pa še kaj bi lahko našteval. Skratka, v resnici smo imeli vpogled v razrede, delo posameznega učitelja, ravnatelji so predstavili svoje delo, tako da so v resnici podali kar zgoščeno sliko v resnici dobrega, danskega, potem pa tudi dragega izobraževalnega sistema.
Je možno, da boste lahko tudi vi upletli kakšne prakse z danskega v tukajšnje gimnazijsko šolanje, izobraževanje?
Zdaj, kar se danske prakse tiče, imamo z našo že partnersko šolo iz Roskilda že 20-letno izkušnjo in se učimo drugo drugega na tem nivoju gimnaziji. Medtem, ko pa iz poklicnih, srednjih, strokovnih in ostalih šol, športnih gimnazij in tako naprej, pa bi seveda lahko pobrali dobre prakse, predvsem tudi v tako imenem neformalnem izobraževanju, kar pa seveda na naši šoli imamo to zelo dobro pokrito v programih obveznih in izbirnih vsebin in reči moram, da včasih smo bili kar partnersko enaki.
Torej, lahko rečemo, da vendarle tudi v Sloveniji sledimo nekim evropskim, če ne celo svetovnim trendom, kar se tiče izobraževanja.
Ja, v teh letih, ko so sodelovanja z Dansko, smo ugotovili, da v začetku smo bili res vsak na svoji strani. Danes se mi zdi, da te razlike niso več tako velike, je pa ena večja razlika. Lahko mi na duše rečem, da je danski izobraževalni sistem narejen po meri dijaka in to posameznika, s katerim se na šoli ukvarjajo. Pri nas nismo tako zaenkrat bogata družba. Želimo, da bi lahko to počeli, čeprav to počnemo seveda vsak dan, ampak te stvari v našem sistemu niso tako dobro sistemizirane. Lepo je vedeti, kako se učitelj posveti individualnemu delu z dijakom, s tem, da razred seveda deluje po svoje. Po drugi strani pa danes nekatere danske šole že uporabljajo predvsem izključno delo s tablicami, kar pomeni, da pri pouku ni več svinčnikov, niti učbenikov, niti ne zvezkov, kar pomeni, da je torej tablica ali torej računalnik edino orodje pri pouku, ker seveda s pridom uporabljajo prosto dostopne učne vire in mi na naši šoli, v našem sistemu smo pa na poti do tam.
Kako pa je izobraževanje na Danskem skozi svoje oči videl dijak Martin Richteršič?
Jaz bi rekel, da je program, ki smo ga tam imeli, bil zelo dobro pripravljen pa dobro organiziran. V bistvu je šlo pa to za nekakšen seminar, kjer so predstavili danski sistem izobraževanja, se pravi njihovo šolstvo, pokazali so njihove šole, zato ker njihovo šolstvo se dost razlikuje od našega. Danci recimo tudi plačujejo veliko večje davke, tudi čez 50%, in ta denar v bistvu veliko vložijo v šolstvo. In zaradi tega si se pozna ta velika razlika med njihovim izobraževalnim sistemom pa našim. Imajo tudi veliko več na voljo opreme po šolah, pa take stvari. Namen seminarja je bil v bistvu predstavitev teh razlik med sistemi različnimi po svetu.
Kakšna opcija bi bila po tvoje lahko, da tak sistem imamo tudi v Sloveniji?
Jaz bi rekel, da bi bilo treba najprej spremeniti mentaliteto, se pravi način razmišljanja Slovencev, zaradi tega, ker tam se v bistvu Danci zavedajo, da on denar nazaj dobijo in so v bistvu zadovoljni s sistemom, tudi zaupajo v sistem. Pri nas gre pa v bistvu izobraževanje, kot za nekaj negativnega se nekako razume, pa veliko mladih čuti odpor do izobraževanja in jaz bi rekel, da je v bistvu prva stvar, ki jo moramo spremeniti način razmišljanja, pa v bistvu sprejeti izobraževanje kot neko vrednoto, kot nekaj, kar bi cenili.
Upajmo, da se Martinu želje izpolnijo, sicer pa je s svojimi aktivnostmi ponovno začela šola za starše. O podrobnostih pa svetovalna delavka na gimnaziji Škofja Loka, Saša Bogataj-Suljanovič.
Torej, zdaj že nekaj let za povrstjo predavanje za starše organiziramo v okviru lokalne akcijske skupine. Torej, sodelujemo tri osnovne šole iz naše regije, pa dve srednji šoli, gimnazija Škofja Loka in šolski center Škofja Loka. Zdaj, prvo predavanje je bilo 5. oktobra. Gostili smo doktorico Renato Salecel. Prijavljenih je bilo preko 230 staršev in mislim, da jih je tudi eno tako število prišlo, tako da smo našo predavalnico mogli nositi stole in predavalnica je bila zelo polna. Predavanje samo pa tudi izredno zanimivo. Naslov je bilo Zanikanje in ignoranca. V bistvu dr. Salecleva se je ukvarjala s tem, zakaj tako hitro ignoriramo neka dejstva, zapremo oči pred kakšnimi neprijetnimi informacijami, ponazorila to s primeri iz medicine, iz prava, iz šolstva, iz zakonskega življenja. Hkrati mi je bilo pa zanimivo, ker je nekako prikazala, da včasih kaj spregledati ali pa ignorirati niti ni nujno slabo. Tako da je odprla zanimiv pogled na to, malo pozorila na to, da smo v tem času mogoče še bolj kaj zanikamo oziroma ignoriramo, hkrati pa tudi na nujno dejstvo, da je pa včasih to nujno potrebno. Predvsem recimo pri zaljubljanju, takrat boljš, da kakšne stvari še ne vidimo v tisti fazi, ne, pri svojem partnerju bodočem recimo, ali pa pri vzgoji adolescentov, ko je pa tudi treba včasih zapreti oči, pa kaj spregledati.
Za nekaj trenutkov si bomo oddahnili ob glasbi, potem pa se še enkrat vrnemo na gimnazijo Škofja Loka. Še za nekaj minut se vračamo na gimnazijo Škofja Loka. O zanimivi MEPI odpravi v Veliko Britanijo, na kateri je sodelovalo 31 dijakov, poroča profesorica angleščine Mateja Prevodnik-Mailand.
Letošnja odprava v Veliki Britaniji je bila že 10. po vrsti, na kar smo seveda vsi zelo ponosni. 8. septembra smo se odpravili iz Slovenije, poleteli smo do Londona, potem pa z avtobusnim transferjem do mesta Truro v Cornwallu, kjer so nas pričakali angleški dijaki in profesori. Dijaki so namreč nastanjeni pri svojih vrstnikih, enako kot so tudi angleški dijaki naredili junija, ko so bili pri nas na pripravi. S ponedeljkom se je pa začela odprava, ki je trajala tako kot zlate odprave trajajo 4 dni. V teku teh 4 dni so dijaki prehodili 80 km v kar zahtevnem vremenu. Začeli smo v Bodmin moru, v megli, v dežju, ampak seveda naši MEPI-jevci so pripravljeni na vse. Oprema je bila brezhibna, pripravljenost tudi, navigacija, polno dobre volje, tako da so uspešno po 4 dneh zaključili pripravo preko angleških klifov na peščeni plaži. V petek potem smo nekako za zaključek in za neko češnico na torti šli še tako kot ponavadi surfat na valove. V soboto smo se pa vrnili v Slovenijo.
Rekli ste, da ste minulo soboto se vrnili tudi iz 3-dnevne priprave za srebrno priznanje. Kako je potekalo?
Res je, v soboto smo se vrnili z priprave za srebrno priznanje, ker MEPI seveda ne počiva in začne z delovanjem takoj, ko se vrnemo nazaj v šolske klopi. V tokratni izvedbi smo pa sodelovali s slovensko vojsko in s četrtkom smo se odpravili na Primorsko, natančneje na Sveti Gori smo pričeli z našim popotovanjem. Srebrna odprava zahteva 48 km poti in zaključili smo na dvorcu Zemono. Tudi tokrat smo imeli recimo temu kar precej izzivov, ko gre za vreme. Od megle, sodre, dežja, vetra, na koncu nas je pa v Ajdovščini pričakalo sonce, tako da smo bili poplačani za vse te gobe.
Vas zdaj še čaka kakšna odprava?
V tem trenutku ne, ker zdaj sledijo seveda ostale dejavnosti v zvezi s programom MEPI. Dijaki morajo zdaj se polotiti svojih veščin, prostovoljstva, športa, predelati moramo določene teoretične vsebine, poskrbeti za administracijo, za vse upise in tako naprej, tako da v nadaljevanju se bomo srečali ponovno na bronasti pripravi na odpravo v aprilu, potem pa v maju kvalifikacijska odprava za bron in srebro in junija potem priprava za zlato priznanje.
Na poseben delovni ali kot rečemo stujko team building izlet pa sta se odpravila 2 razreda prvega letnika. Kakšen je bil namen tega vikenda pa profesor geografije in zgodovine Matic Močnik?
Predvsem, da se dijaki med sabo poznajo, lejte, to je prvi letnik, med sabo se še ne poznajo in je fajn, če se v prvem, recimo, mesecu povežejo med sabo, da smo res tista skupina oziroma razred kot celota. Prav tako je pa tudi za profesorja kot razrednika pomembno, pa tudi potrebno, da dijake mogoče spozna na malce drugačen, neformalen način. Tako da v bistvu v tem smislu je bil ta vikend splaniran in smo ga potem tudi zaradi tega na tak način izvedli.
Kaj vse ste počeli in kako ste sprogramirali ta vikend?
Prva stvar, vreme nam je šlo res na roko, je bilo lepo sončno vreme, oba 2 dneva, tako da v petek v popoldanskih urah smo prišli v center šolskih in obšolskih dejavnosti Cerkno, kjer smo se najprej namestili, nato smo šli na en večeren sprehod po samem mestu in pa na koncu v večernih urah smo se z didaktičnimi igrami, spoznavnimi igrami malce povezali med sabo. No, naslednji dan smo se pa potem odpravili na pohod, kot sem že rekel, je bilo sončno lepo vreme in smo se odpravili na pohod do bolnice Franje, pač kjer smo spoznali to partizansko dejavnost v samem kraju. Po danskem času smo pa imeli potem spet ponovno didaktično spoznavne igrice, s pomočjo katerih so se dijaki med seboj povezovali. En del razreda se je šel tudi v Cerkno malce pozabavati v bazen. Nekateri smo si ogledali slovenski film Vesna, tako da smo soboto kar dodobra izkoristili. V nedeljo smo pa malenkost dlje pospali do 9. ure, potem pa šli še na nedeljski sprehod oziroma fotolov, kot smo ga poimenovali po samem mestu Cerkno, kjer smo odkrivali različne znamenitosti samega mesta, potem pa po kosilu počasi smo bili že malce utrujeni, pa potem pot nazaj domov.
So taki spoznavni vikendi nekakšna stalnica pri vas na gimnaziji?
Ja, lansko leto mislim, da je profesorica za slovenščino to prvič izpeljala in kot primer dobre prakse se mi je zdelo zelo zanimivo oziroma primerno, da to te stvari tudi izvedemo naprej. Tudi ko smo vprašali dijake, če se jim taka zadeva zdi smiselna, smotrna, pametna, da bi jo še za naslednje generacije uporabili, so vsi en glas rekli, da se s tem ustrinjajo, da je bilo zelo dobra izkušnja, tako da mislim, da bomo s tem še kar nadaljevali. Tako jaz, z vidika razrednika, kot oni, smo videli kar precej pozitivnih učinkov, tako da mislim, da se bomo tega še posluževali.
Toliko o aktualnem dogajanju in utripu na Škofjeloški gimnaziji, ponovno jih bomo obiskali čez 14 dni.